Христианский меридиан.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za sredu 21. oktobar, odnosno 8. oktobar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnu Pelagiju i prepodobnu Tajsu. Prepodobna Pelagija, pokajana grešnica, rođena kao neznaboška u Antiohiji i obdarena od Boga velikom telesnom lepotom, Pelagija je upotrebljavala svoju lepotu na duševnu propast i sebe i drugih. Beše se kroz bluz vrlo obogatila, idući jednom pored crkve sveti mučenika Julijana, u kojoj propovedaše episkop Non, ona svrati u crkvu i ču propoved o strašnom sudu i kazni grešnika. I ta reč je toliko potrese i izmeni da se ona na jedan put zgadi na samu sebe, ustraši Boga, pokaja za sve nečiste grehe svoje i pripade svetom Nonu s molbom ne krsti. Smiluj se meni, grešnoj oče sveti, krsti me i nauči me pokajanju. Ja sam more bez zakonja, ambis propasti, mreža i oruđe đavolsko. Tako ova pokajnica sa suzama moljaše arhijereja Hristova i on je krsti. Na krštenju i kumovaše blažena Romana, đakonisa te crkve, koja je potom, kao njena duhovna mati, utvrdi u dobroj veri hrišćanskoj. No Pelagija ne bude zadovoljna samo krštenjem. Osjećajući pritisak mnogobrojnih grehova svojih i grižu savesti, ona se reši na veliki podvig. Svoje ogromno bogatstvo, grehom sabrano, ona ostavi siromašnim ljudima i tajno ode u Jerusalim, gde se pod muškim imenom kao monah Pelagije zatvori u jednu keliju na Jeleonskoj gori i tu otpoče teški podvig posta, molitve i bdenja. Posle 3 godine posjeti je đakon svetog Nona Jakov i zateče još živu, ali kada je ponovo posjeti posle nekoliko dana, nađe telo njeno mrtvo i česno ga sahrani. I upokoji se sveta Pelagija oko 461. godine. Tako ova negdašnja velika grešnica pokajanjem i trudom, u milostivi Boga, oprosti se greha i posveti. I njena očišćena i posvećena duša udostoji se carstva Božijeg. Prepodobna Tajsa, pokajna grešnica. Po rođenju misirka, kao i sveta Pelagija, tako i Tajsa provođaše mladost svoju u razuzdanom bludu. Na zao put života beše Tajsa upućena i od svoje bestide matere. No Bog milostivi, koji ne želi grešniku propasti, no spasenja, nađe načina da promislom svojim čudesnim spase grešnu Tajsu. Jedan od učenika svetog Antonije Velikog, Pafnuti je Sidonit, ču za Tajsu, za njen grešni život i za otrov duševni kojim ona trovaše dušu mnogih ljudi, pa se reši da je s Božjom pomoći spase. Preobuče se dakle, Pafnuti je sveti u svetsko delo, uze jedan zlatnik, ode u grad, nađe Tajsu i dade zlatnik. Tajsa, misleći da je taj čovjek dade zlatnik za nečisto delo, odvede Pafnuti u svoju sobu. Tada Pafnuti je otvori svoja blagodatna usta i izobliči grehe Tajsine i pozve na pokajanje. Duša i stavest u Tajsi probudiše se i Tajsa se obli suzama dubokog srčanog pokajanja. Razdavši sve svoje imanje bednima, ona se uputi u jedan devojački manastir prema uputstvu svetog Pafnutija i tu ostao oko 3 godine zatvoren u jednu keliju, živeći samo o hlebu i vodi. Pred smrt je posjeti sveti Pafnutije i izvede je preko njene volje iz kelije. Ona se uskoro razboli i posle kratkog bolovanja predade svoju očišćenu i osvećenu dušu Bogu. Sveti Pavle preprosti, drugi učenik svetog Antonija, u viziji vide u raju prekrasnu obitelj, ugotovanu od Boga svetoj Tajsi pokajanici. Upokoji se ova sveta duša 340. godine. U narednom bloku slušate vesti iz eparhije Šumadijske.
Thank you.
Utorak 20. oktobra 2020. godine, kada naša sveta crkva proslavlja svete mučenike Sergija i Vaha, Srđevdan, njegovo prosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kragujevcu. Episkopu su sasluživali protonamestnik Aleksandar Senić, jerej Marko Vuksanović i jerodjakon Vasilije Starovlah. Vladika je u skladu sa viševekovnom crkvenom praksom tokom svete liturgije krstio malu Teonu, ćerku đakona Uroša Kostića i njegove supruge Dragane, nakon čega je proizneo nadahnutu besetu, potkrepljenu porukom tadašnjeg evanđelja. Danas kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnu Pelagiju i prepodobnu Taisu u 8:30 u crkvi Novomučenika Kragujevačkim u Šumaricama počela je sveta liturgija. U ime grada liturgiji prisustvuje Miroslav Petrašinović, predsjednik Skupštine grada i Ivica Momčilović, zamjenik gradonačelnika. U 11:30 kraj spomenika streljenim đacima i profesorima molevan Kragujevačkim Novomučenicima služit će njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan u saslušenju Ženje sveštenstva eparhije Šumadijske.
Thank you.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve, saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Najvažnija vest koja nam stiže iz kliničkog centra Crne Gore u vezi sa zdravstvenim stanjem Mitropolita Amfilohija je da je test na koronavirus koji je juče uzorkovan negativan. Danas je rađen i ultrazvuk srca koji je pokazao u potpunosti uredan nalaz i neoštećen srčani mišić. Ohrabrujuće je i to što su i ostali vitalni parametri i dalje stabilni. Nalazi su u konstantnom blagom poboljšanju. Svakako, proces oporavka Mitropolita Amfilohija i dalje traje. Neophodno je sanirati posljedice koje su izazvane koronavirusom, pre svega upalu pluća koje već nekoliko dana u povlačenju, poručili su juče iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve. Evo i demanta crkvene opštine Novosadske. Povodom neistinitog teksta objavljenog na portalu Nova.rs pod nazivom Irine zabranio turistima ulazak u crkvu Svetog Roberta Čobana, crkvena opština Novosadska demantuje navode kompanije Color Media Communications i u cilju istinitog obaveštanja javnosti u celosti prenosi njen demant. Radi istinitog obaveštavanja javnosti, Srpska pravoslavna crkvena opština Novosadska objavljuje sledeći demant. Povodom neistinitog teksta objavljenog na portalu Nova RS pod naslovom Irina izabranio turistima ulazak u crkvu zbog Roberta Čobana, crkvena opština Novosadska demantuje navode kompanije Color Media Communications i u cilju istinitog obaveštavanja javnosti na sajtu Srpske pravoslavne crkve u celosti prenosi njen demant. Vesti iz pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo mitropolit Teodosije Lazor, umirovljeni arhijepiskop Vašingtonski, mitropolit Sveamerički i Kanadski pravoslavne crkve u Americi, upokojio se u Gospodu 19. oktobra 2020. godine posle duže bolesti. Mitropolit Teodosije je hirotonisan za episkopa Aljaski u maju 1967. godine. U maju naredne godine predvodio je delegaciju koja je u Moskvi dobila tomos o autokefalnosti pravoslavne crkve u Americi. 1972. godine postavljen je za episkopa Pittsburgha i zapadne Pensilvanije, a 1977. godine izabran je za predstojitelja pravoslavne crkve u Americi i u tom svojstvu je služio do 21. jula 2002. godine kada se povukao zbog lošeg zdravstvenog stanja. vječna je mu pamet. Ekumenska molitva za mir u Rimu u prisustvu Vaseljinskog patrijarha Vartolomeja. Ekumenska molitva je održana u Bazilici Santa Maria u Rimu 19. oktobra ove godine u prisustvu Vaseljinskog patrijarha Vartolomeja koji je održao govor. Vaseljinski patrijarh je stigao u Rim da prisustvuje i govori na međunarodnom sastanku Niko se ne spasava sam, bratstvo i mir, koji je organizovala zajednica Sant Egidio. Vaseljinski patrijarh će se sastati sa papom Franjom, a također će obaviti i kurtoaznu posjedu ambasadorima Turske i Grčke pri Vatikanu. Grčki pravoslavni patrijarh Antiohijski čitavog istoka Jovan primio je u ponedjeljak 19. oktobra ove godine u patrijaršiju Damasku ministra za javne radove i stanovanje Suhajla Mohameda Abdulatifa. I za sam kraj vesti iz pomesnih crkava, vladika Damaskin na Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima poručuje ranjivi čovjek pored vas, prioritet je ovdje i sada. Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima je dan zahvalnosti, svesti i sećanja, rekao je vikarni episkop Dorne Damaskin u subotu u poruci pozivajući sve da budu prisutniji i pažljiviji prema onome što se dešava sa svojim susedom. Svi smo odgovorni, napisao je on. Vladika je podsjetio na to da je svaka ljudska ličnost stvorena po liku Božjem, što joj daje neprocjenjivu vrednost. Poštujmo i volimo čoveka jer ga je prvo Bog poštovao i volao do te mere da je on, Bog, sebe učinio jednim od ljudi kako bi mogao podići čoveka čak i iznad čovečanstva. Iz ove perspektive svaki napad na čast, integritet i slobodu ljudskog bića jeste napad na Božji plan sa čovekom. To je pobuna protiv Boga, dodao je ističući da svaka ljudska osoba ima večnu i jedinstvenu sudbinu.
Kosovo more, na toj mirano, Kosovo.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz sa talasima Radio Zlatousti. Do sutra, do sledećeg slušanja, ostite nam zdravi.